Zcast – авторски подкаст на Клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
Уважаеми зрители и читатели, това е 140-тият епизод на Zcast, подкастът на Клуб Z. И за първи път имаме две поредни издания, в които ще говорим за спорт. Има и причина за това. В края на годината, в повече от един български спорт, процесите са много динамични. Това е и една от причините да имаме гост в лицето на господин Георги Градев, популярен специалист по спортно право, не само в България, и мога да кажа човек, който е в процесите на няколко спорта в България. Аз съм Валентин Маринов, казвам добър ден и добре дошъл на господин Градев.
Добър ден, господин Маринов.
Господин Градев, така да хванем бика за рогата с цар футбол. Имаме царици в спорта и за тях ще стане дума, но малко по-натак да започнем от цар футбол все пак. С последното заседание на изпълкома на БФС имаме много интересна фактическа ситуация, в която имаме оставка на Борислав Михайлов. Тя може да се гласува само на конгрес, но нямаме оставка на изпълком, а заседава изпълком, който не е последният избран на конгрес. В същото време нямаме вписване на уж избрания за временен наследник на Борислав Михайлов. Какво става и какво още има да видим според вас?
Сега, да върнем лентата от там, където започна въпроса. Ще те поправя, ако ще ме извиниш.
Разбира се.
Минах на ти директно, защото да вече се познаваме. Да. Пък и аз смятам, че в спорта хората трябва бързо да стопяват ледовете, ако искат да постигнат резултати. Да почнем от там. Оставката не трябва да се приема от никого. Има едно много хубаво конституционно решение по отношение на депутата Делян Добрев, когато подаде оставка. И даже не самото решение представлява толкова голям интерес, колкото особеното мнение един от съдиите, който ясно обяснява, че оставката се дава, не се приема. Не е нужно да се приема. Защо? Тя е едностранен акт. Това е акт, с който се отказваш от права и задължения. И ако тя подлежеше на приемане, щяхме да влезем в абсурдната хипотеза да принудиме този човек, който дава оставката, да упражнява права и задължения против неговата воля. Това е забранено от Конституцията на България. Никой не може да бъде принуждаван да упражнява труд против собствената си воля. След като волята на лицето Борислав Михайлов е да си тръгне, да подаде оставка, тя не подлежи на приемане. Тя подлежи само на сведение. Тя може да се сведе до знанието на управителния съвет, изпълкома, както го знаем в ОБУА, може да се сведе до знанието на общо събрание, но не подлежи на приемане. Така че точката в дневния ред, която е записана и приета от изпълкома вчера, която се казва гласуване или приемане по-скоро на оставката на Борислав Михайлов, е абсолютно нелогична, излишна и не само това. Тя противоречи на устава. В устава ясно е записано кои са правомощията на общо събрание. Никъде в този член, който цитирам от устава, не е записано, че той има право да приема оставки. Там е написано думата освобождава. Освобождава президента, освобождава изпълкома. И не случайно в следващата точка в дневния ред за предстоящия извънреден конгрес е записано освобождаване на управителния съвет. Така трябваше да бъде формулирано и предишната точка, която казва приемане на оставката на президента. Така че, ако не се взираме толкова буквално в това, което са написали, защото явно са го написали неграмотни хора, които юридически не познават тази материя, а може би го правят с някаква умисъл, това предстои да разберем, за мен това е точка, която гласи освобождаване на президента. Тя е чист формализъм, за да може да бъде заменен от друг, тъй като става въпрос за извънредно събрание, тъй като мандатът не е приключил. От друга страна пък, погледнем, всъщност мандатът е приключил. Ако видите в търговския регистр какво е записано, мандата на Борислав Михайлов и на този изпълком, който се събра вчера, е приключил през февруари месец 2022 година. Те в момента управляват извън своя мандат. Минавам по-нататък на въпроса, който ми зададе. За изпълкома, който трябва да заседава. Наистина, извънредно събрание трябва да се свика от този изпълком, който заседава, поради простата причина, че по отношение на трети страни той е вписан в търговски регистър и това е важен елемент, който трябва да се вземе предвид. Но ако говорим за легитимност по отношение на клубовете, на членовете на Българския футболен съюз, В момента валиния, легитимния изпълком е този, който беше избран на конгреса на 18 март 2022 година, така известния конгрес на Барбатов. Това е последният валиден избор, който е направен. Това е изпълкома, който може да изключва клубове от БФС, например. Така, т.е. тук в момента виждаш как в БФС, дали умишлено или не, се започва отново една юридическа вълханалия, която ще доведе до лоши резултати. И стигаме до последната част от въпроса ти, за това кой трябва да управлява в момента и какво трябва да бъде вписано в търговския регистър. Връщаме веднага назад лентата. Когато Борислав Михайлов подаде преди 4 години оставка, Михаил Касабов беше вписан. Защо е така? Нека да обясним на хората, за да разберат. Член 47 от устава на БФС има две хипотези, две алинеи. Първата, в алинея 1, се казва, че когато президента отсъства, натъртва на тази дума, тогава се заменя от вице-президент по пълномощие, чрез упълномощаване. Тоест, пълномощно може да даде президента на някой от вице-президентите, само когато отсъства. Във втората хипотеза, в алинея 2, е записано, че когато президента подаде оставка, той се заменя от първи вице-президент или ако той откаже от друг вице-президент, избран от изпълкома. Това е нашата хипотеза. В тази хипотеза не съществува този вариант, в който Борислав Михайлов упълномощава Михаил Касабов, а вчера е упълномощил Емил Костадинов да го представлява пред управителния съвет. Тази хипотеза не съществува. Те са длъжни при наличието на оставка незабавно да регистрират, срока е 7 дни от оставката, Михаил Касабов в търговския регистър. Факта, че не го правят, говори само за едно нещо. Тенденциозност, план, умишленост. Там ще има стратегия, която да остави Борислав Михайлов на власт поне още 2 години, тъй като целта, както разбрахме от неговия колега от танците с Преслава, който никой не го познава, аз да не се стара да му запомня името.
Димитър Георгиев.
Някой си им дал Георгиев от Пловдив, да. Този човек, неговата цел е той да се кандидатира, за да получи правен интерес, следва да обжава, за да остави приятеля си Борислав Михайлов, за да му си танцуват още дълго време.
Да, само да поясня за тези наши читатели и зрители, които не са наясно. Този господин е член на изпълкома, той е пловдивски бизнесмен и той поне това е казал вчера на заседанието, че ще се кандидатира с тази цел, за да обжава след това, което и ти казваш. После е казал на колеги, че се бил шегувал и така нататък. Това вече...
И да, като е разбрал каква тъпотия се творил и как всъщност не е трябвало да издава плана, после може да каже каквото иска. Аз много бих искал, той се закани вчера на Петър Величков със съд, много бих искал да го даде под съд. Ма много, имам нещо предвид. Искам да го даде под съд, за да можем да покажем на хората в съда каква е истината. А когато се отиде в съда, може да излезе и аудиозапис, знаеш ли?
Може ли?
Може, всичко е възможно.
Интересно.
Искам обаче да го проследим този случай до край. Искам сега да видим дали лицето Димитър Георгиев ще даде под съд Петър Величков. И ако не го направи, искам журналистите да го попитате защо те е страх да отидеш в съда. Тъй като в съда винаги се разкрива истината, хора. Искам да видя как ще дойдат още 14 човека да излъжат под клетва, да се вкарат и те в тежко приключение и евентуално, казвам, евентуално да излезе един аудиозапис, от който да се чуе всичко.
Добре, това е доста така интересна тема, която остава отворена. Аз ти благодаря за тези, как да кажа така...
Вътрешни улички.
Да, улички,
които се... Прекарвам през вътрешните улици, да.
Имам въпрос. Може ли тази оставка на Борислав Михайлов да бъде оттеглена на самото общо събрание? Той да излезе там и да каже, че оттегля? Или не...
Сега, първо... Въпросът е доста спорен, по принцип. Докато не е регистриран Мишо Касабов в търговския регистър, аз мисля, че може. Аз мисля, че може да оттегли. Така беше направено и миналия път. Макар че миналия път Мишо Касабов беше регистриран, тогава се мина през две съдебни инстанции, за да може Михайлов си оттегли оставката. Решението на втората съдебна инстанция е доста противоречиво и е взето от съдия, който има за личен адвокат, бив член на изпълкома на БФС. Това също не е окей. Но да кажем, че докато Михаил Касабов не е регистриран в търговския регистър, може да се оттегли. След това наистина ще бъде трудно. И за това аз подозирам, че те умишлено не регистрират оставката в търговския регистър, умишлено не вписват Мишо Касабов като представляващ БФС в търговския регистър, тъй като далечната цел на Михайлов е да се върне той. Дори аз друго ще предположа. Целта не е да се върне. Вие сами разбирате, че той ако се върне, отново ще се случи това, което се случи след матча с Унгария. И този път най-вероятно ще се случи или пред сградата на БФС, или пред неговия дом. Който може би е един също нещо. Всъщност сградата на БФС и неговия дом. Поне така разбирам в последно време. По-скоро си мисля, че той ще стои в сянка. Ще продължава да дава пълномощни на този и на онзи. Тъй като моето разбиране е, че Михаил Касабов след този конгрес ще се пенсионира и ще се оттегли. И тогава ще трябва да даде пълномощно на някой друг да остане. Най-вероятно лицата Костадинов или Лечков. Те са безскрупулни, от тях може да се очаква всичко. Но това е, което му се върти в главата на Михайлов, аз съм убеден, че това е, което си мисли. Ще си стои отзад, ще си давам пълномощни, ще си правя каквото си искам. Защо го прави? Това е по-интересният въпрос. Страха от съдебно преследване е огромен. Аз много пъти съм го казвал, последно време хората ме молят да не го казвам, защото много са били спекли, но ще го кажа и при теб. Това са хора за затвора. И ако искаме да вървим напред, да се развиваме като общество, конкретно като футбол, ние сме длъжни да разследваме хората преди нас, дали са направили престъпления, да предадем цялата налична информация на прокуратурата и ако има извършени престъпления от тях, от какъвто и да е характер, тези хора трябва да си понесат последиците, включително да влязат в затвора. И това, независимо кой ще е следващия президент на БФС, трябва да се случи. Винаги давам примера с Румъния. Застреляха Чаушеско, държавна сигурност се покри. Арестуваха 200 политици и кметове, всичко се успокои. Това трябва да се случи и в България и не само в спорта.
Но не се случва, макар че сега има проверка срещу Борислав Михайлов от страна на прокуратурата, както и на КПКОНПИ. Ти имаш ли очаквания да се случи нещо по тази проверка?
Искаш ли с теб набързо да свършим работата на прокуратурата сега?
Искам, макар че не знам доколко...
Не, да свържим точките.
Те ще ни чуят.
Първо, знаеш, наскоро имаше едно интервю на Димитър Бербатов пред CNN, световния медиен гигант.
Да.
Той там разказа за тази история с Дан Тан и Борислав Михайлов и мача с Естония. Тези документи отдавна са в FIFA и в UEFA. Сега, да кажем, че на хората да знаят, че FIFA има давностен период, който е 10 години и изтекал. FIFA реално не може да се намеси. В UEFA няма давностен период. Това е организацията, която може да накаже Борислав Михайлов, така както наказа за една целувка президента на Испанската федерация.
Да.
Не мога да разбера защо една целувка струва 3 години, а черното тото не струва нищо. Значи тази организация или се бори с черното тото, или го подкрепя. Средно положение няма. В момента сме повече към подкрепя, отколкото бори се с него. Да свържем точките за хората. Първо ти припомня, защото ти си отдавна в професията и би трябвало да си спомняш, че аз 2012 година дадах една пресконференция, която все още може да се намери в Google, в която задах няколко въпроса на Борислав Михайлов. Например, бил ли е на Нова година 2010 в Сингапур?
Спомням си.
Срещал ли се с хора от този синдикат, включително един българин? Получавал ли е 80 000 евро за този матч с Естония? Сключвал ли е договори с хора от този синдикат? На тези въпроси тогава не получиха отговор. Тогава отговорът беше този е nobody, точно това беше епитет nobody, и каза аз бях с свои роднини на почивка в Сингапур. Значи сега след като имаме снимката, виждаме кои са хората на снимката, можем да направим заключението, че Дан Тан е далечен роднина на Борислав Михайлов. Защото той е бил с роднини там.
Да.
Щом Дан Тан е до него, значи е някакъв далечен братовчет. Така, това е първата точка. Това се случва на Нова година 2010 срещу 2011. Втората точка. Вече видя, публикувал съм договорите, включени между Българския футболен съюз и Естония във Фейсбук, дал съм ги на прокуратурата. Те са случени на 2 януари. Само 2 дни след срещата на Борислав Михайлов и Дан Тан в семейна обстановка на Нова година. На 2 януари е сключен първия договор, на 12 януари е сключен втория договор между БФС и несъществуващата фирма Footy International, Media International, която организира всъщност мачовете с залози. Те са организирали по същото време и мача Латвия-Боливия, който също е анулиран от FIFA и е доказано манипулиран. Има адски много материали в западните медии по тези два случая, включително договора Латвия-Боливия се вижда, че е абсолютно копия на този, който е за България-Естония. Тези два договора, за които аз говоря, 2 и 12 януари, които са публикувани вече, не са показвани на FIFA и на UEFA, когато е правено наследването. Аз лично говорих с колегите от FIFA и UEFA, които са ми колеги и приятели, и те ми казаха, че в досието, което има при тях, фигурира договор с руски агент. Някакъв руски мач агент, който е покрил всъщност ситуацията, как се е стигнал до организацията на този договор. И колегите в FIFA конкретно ми казаха, че ако те са разполагали с тези два договора преди 10 години, те са щели да отстранят Борислав Михайлов. Тоест от тях е скрита тази информация. Ние сега я намерихме и изкарахме. Това е втората точка, която трябва да свържеме. Третата точка, която също е много важна, за да се свържи всичко, цялата картина, е книгата, която написа Радж Перумал, Дясната ръка на Дантан, докато беше в затвора в Италия.
Да.
В нея ясно е написано за тази нова година, че Дантан е имал среща със своите European Associates, цитирам, неговите европейски партньори, в множествено число. Ако допуснем, че Коце Маца му е бил един от партньорите, кой е другия? Това е въпросът, който аз бих искал да задам на Борислав Михайлов.
Роднина.
И когато си в прокуратурата и когато имаш всичките тези точки, доказателствата, не е толкова трудно да ги свържеш. Последната точка е, че FIFA декларира матчът за уреден и FIFA го анулира. А може би тук да вкарам и още една точка, че умишлено са се опитали да не излъчат матча телевизионно, за да не се види порнографията, която се състои, а Атанас Фурнаджиев, разбирайки в деня преди матча, че няма да се излъчва и явно не знаейки за това, което ще се случи, е извадил лични средства и е докарал ПТС и е излъчил матча. Тогава го излъчиха и го гледахме.
Да.
Моят колега, Геннадий Вучков от офиса ми, е бил на този матч и каза, че Борислав Михайлов е бил в тежко нетрезво състояние по време на матча. Така че като навържим всичките тези точки, не е трудно да разбереш кой с кого е работил и какво е направил. И тук вече говорим за прокуратурата на Република България. Говорим за защита на обществения интерес. Ако футбола не е обществен интерес, аз не знам кое е. Последните 20 години футбола е обществен феномен и един социален феномен. Особено пък за българското общество. Но той и за световното. Не може прокуратурата да бездейства. Там трябва да щракат белезници незабавно. Има достатъчно данни. Освен това, едно птиченце ми каза, че има данни в ГДБОП за тези неща. За черното тото, за Борислав Михайлов. Ако това е истина, защо бездействаме? Там трябва да щракат белезници хора незабавно. Тези хора няма да си отидат с мир, те ще си отидат с бой и боят трябва да им бъде даден.
Още 2019 година, спомняш и след събитията покрай матча България-Англия, така наречения расистски скандал, и той такъв си беше. ГДБОП и икономическа полиция влязаха в БФС. След като Борислав Михайлов каза тогава, че няма да си подаде оставката. Подаде си оставката, върна се, всичко оттихна обаче. И сега пак наново тръгват нещата, да се надяваме, че ще бъдат доведени до край, поне да се.
Виждаме, че това, че са оставили нещата тогава без резултат, е било лошо. Било е грешка. Виждаме какво се случи 4 години по-късно, на къде отиде българския футбол, и затова е виновна държавата. Тя трябва да си довърши работа.
Безспорно. Господин Градев, един въпрос, от който няма как да избягаме.
Аз не бягам от въпроси.
Напоследък,
съм да отговарям на тях, да знаеш.
Напоследък ти го задават често. Ще се кандидатираш ли за президент на футболния съюз? Ти каза в едно интервю пред колеги, че не ти е само цел. Но цел ли е? Ако има клубове и личности, които се обединят около твоята кандидатура, става ли цел?
Сега, аз мисля, че клубовете, да почнем малко по-далеч, трябва да се обединят около една кауза. Не около един човек, не около един екип, около една кауза, около една програма, която да бъде за развитието на българския футбол. Който и да се кандидатира, ако наистина милее за българския футбол, защото знам един, който иска да се кандидатира и не милее за българския футбол, само за собствения си джоб, който и друг да се кандидатира, според мен ще има сходни програма със своите конкуренти. Да си го представим така в политиката, да го илюстрираме. Ако имаш две или три десни партии, обикновено програмите са им почти съвпадащи. Просто изпълнителите са различни. И аз затова казвам, че който и да е изпълнителен, ние трябва да му помагаме. Дали ще е Бербатов, дали ще е Градев, дали ще е някой друг, това не е важно. Тук вече трябва да говорим за екипна работа, трябва да говорим за програми, да говорим за по-голям обем от хора, които да помагат и да са включени в този процес. Кой ще е лицето на процеса, не е от значение. И за ти отговоря директно, за да не кажеш, че бягам от въпроса. Ако аз имам фаворит, мой, той не е Димитър Бербатов. Нека да съм наясно с това нещо. Не случайно напуснах екипа на Димитър Бербатов.
Да, това ще бъде следващия ми въпрос.
Добре, няма да влизам в тази тема. Но искам да ти кажа, че аз имам един фаворит, който за мен е обединителна фигура. Вчера чух Венци Стефанов да споменава неговият фаворит и качествата му. Мисля, че ние имаме еднакъв фаворит с него. Мисля, че сме на една и съща вълна. Без да знам. Но мисля, че мислиме за един и същи човек. Ако този човек се кандидатира, аз лично бих искал да му помогна и да направя всичко, което е по силите ми. Без значение. Дали ще вляза в екипа му, дали ще остана отвън на екипа. Това, което аз знам, което съм научил през годините, никой не може да ми го вземе. И никой не може да го научи някъде другаде. Те не се преподава. То се учи с практика, с опит и с много четене. Това бих искал да го дам на българския футбол безвъзмездно. Аз не искам пари. Не искам и да работя на щат. Искам да помогна на футбола да се развива. Защото много добре знам за 20 години през мен какви казуси са минали, какви хора са минали и от какво има нужда българския футбол. Аз имам достатъчно друга работа, изнесена в чужбина, за да живея от българския футбол и на гърба на българския футбол. Ако този човек се кандидатира, аз ще застана до него и ще му помогна, независимо той дали иска моята помощ или не. Аз ще се радвам, ако той приеме. Ако той не застане, ето казвам го при теб за пръв път, аз ще се кандидатирам. Защото, според мен, българския футбол има нужда от повече експертиза, по-малко лица. Моето уважение към Димитър Бербатов, той е чудесно лице, но експертизата му липсва. Освен това, лично за себе си смятам, че аз съм човека в момента в български футбол, който има най-големите контакти в световните организации. FIFA, UEFA. UEFA, нали, има още двама-трима, които са добре свързани, но специално FIFA, UEFA, Европейската клубна асоциация, FIFPro, Агентската асоциация и Световния форум на лигите. Това е много важна организация за бъдещето на българския професионален футбол. Така че аз имам какво да дам и ще го дам независимо от каква камбанария.
А ще кажеш ли кой е този човек?
Не, нека той първо да вземе решение за себе си. Аз лично съм разговарял с него. Помолил съм го да поеме.
Да, ти си разговарял. Това означава, че все пак има някаква, как да кажа...
Разбира се, хора. Ние не може да си оставим магарето в калта.
Има процес около този човек.
Не знам дали има процес. Това е мое виждане. Аз имам моя кауза. Тя е българския футбол. Тя е от 15 години. Нека да ви напомня, че ние от 2008 година с Ивайло Дражев бяхме първите, които стояхме пред залите за конгрес и се опитвахме да убедиме гласуващите да не гласуват. Тогава ни подминаваха с насмешка и ни викаха Дон Кихот и Санчо Панса. И да, ние бяхме наистина Дон Кихот и Санчо Панса. И тогава и журналистите не ни взимахте на сериозно. А виждате как се обърна живота. 15 години по-късно всички сте на нашето мнение. Тоест, нека да не забравяме, че аз съм пионера в тази битка. И за мен, понеже виждам, че битката в момента не върви както трябва, смятам, че аз трябва да направя нещо. Разбира се, че бих искал някой, който е много по-достоен от мен, да застане начало на БФС. И ще го подкрепя него. Но когато не виждам такъв, ще бъда принуден аз да застана.
Добре, това е така доста интересно, но все пак бих искал да те върна на твоето изявление от 18 ноември във Фейсбук. Тогава покрай битката, която се водеше в Будва, мисля, че същия ден България победи Франция. Нашите златни момичета така набираха скорост.
Беше събота, да. Кой бихме тогава?
На европейското... Франция. И ти тогава направи това изявление във Фейсбук, в което казваш, че във връзка с бъдещите ми професионални планове, несъвместими с сегашната ми позиция в екипа на Димитър Бербатов, се налага да преустановя участието ми в екипа. След това на мен ми прави впечатление, че ти продължаваш да подкрепяш Бербатов и екипа, но също време се разграничаваш. Това ли е причината, която сега изтъкна, че нищо лично, но просто не го виждаш като подходящ?
Нека да уточним. Аз подкрепям екипа. Подкрепям програмата, която имат. В никакъв случай не мога да кажа, че подкрепям Димитър Бербатов за президент на БФС. И точно това разказах като отговор на предишния ти въпрос.
Да.
Аз смятам, че има и по-достойни хора от него, които застанат начало на БФС. Както ти казах, разговарям с един такъв и ако той не се съгласи, аз лично ще се изправя срещу Димитър Бербатов. Но екипът му е наистина много добър, наистина много професионален. Програмата няма как да кажа нещо лошо, защото аз съм писал една голяма част от нея. И ти ще я видиш и при мен, ако аз се кандидатирам. И не знам само те как ще се справят да защитят някои от точките, които са изцяло мои. Защото не знам дали ги разбират така, както аз ги разбирам, но програмата е добра. Повярвай ми, програмата на Димитър Бербатов е наистина много добра. Не съм я писал сам. Писали са много хора. Освен това, ползвахме международен опит. Имахме много срещи по Zoom с хора от FIFA, с хора от Световния форум на лигите, които ни дадаха ноу-хау, казаха ни какво трябва, как трябва. Така че Бербатов е много сериозен кандидат като екип, не като личност. тук трябва да говорим наистина за един колективен орган. И това, което Венци Стефанов вчера каза, много ми хареса и е много правилно, че от тук нататък трябва да говорим за екипа на човека, който ще се кандидатира, и програмата. Това са двете най-важни неща. Да видим кои са застанали до теб. Защото за лице на българския футбол може да станеш и ти. Не е никакъв проблем. Не, повярвай ми, може да бъдеш и ти. Това не е най-важното. Важното е кои ще работят редом с теб, какво те ще изградат, какво ще създадат, или просто ще ходят както сега да ядат фъстъци и да пият уиски.
Добре, така клиширано казано, от зеления килим да се прехвърлим към шахматната дъска. И там водиш една така вече дълга битка за обединение и най-накрая българския шахмат да, така, да види светлина в тунела, но не от идващия влак. Но в тази партия, която водиш, има ли вече еншпил и как е ситуацията на дъската?
Да, в цайкнот сме. Определено сме в цайкнот. Виждаш, че вече и другата страна почва да прави грешките, които направи грузинката срещу Гери Пейчева на финала. Защото като имаш само 30 секунди за мислене, нещата стават много трудни. Доколкото ти да си добър, правиш грешки и виждаме непрекъснато ДФШ 2022, това е федерация с лиценза на лицето Васил Антонов, която прави грешка след грешка. Може би да вкараме малко хората в тематиката, да обясним следното нещо, че 2014 година тогавашната българска федерация по шахмат е откраднала от държавата огромен ресурс. Според решението, което последно издаде преди две седмици Върховния касационен съд, даже бяха три, открадната сума е около 700 000 лева. Според това, което на мен ми обясни президента и заместни президента на Европейския шахматен съюз, сумата надхвърля 1 милион евро. Няма да влизам в детайли как е станало точно, но това се случва през 2014. В края на 2014 година в управлението на тогавашната Българска шахматна федерация влизат хората, които в момента управляват Българска федерация в шахмат 2022, тази, която има лиценз. Да. Васил Антонов, Жеков, Маринов и така нататък. Да ги кажем с имената, да се знае за кого говорим. Тези хора тогава влизат, те влизат след кражбите на практика. Но, защо те носят най-голяма отговорност в момента? 2016 година Европейския шахматен съюз поиска от тях документацията. Иска да направи разследване, иска да види къде са отишли парите. Тъй като парите са влизали през Министерството на спорта в Федерацията по шахмат и оттам са отивали в една куха офшорка, създадена от ръководството през 2014 година. Тоест документацията е на разположение на въпросната шахматна федерация. Тогава лицата Антонов, Жеков, Маринов и други не са предоставили тази информация, а дори са напуснали среща с министър Кралев по това време по демонстративен начин, отнесли се грубо към международните институции и затова сме били изключени. Всъщност ние сме изключени заради това, че едно лице е откраднало едни пари от държавата, а заради това, че другите лица са го покрили. Сега, тези лица, които са го покрили, пак казвам имената Антонов, Жеков, Маринов, Йорданов и други, тези лица, които са го покрили, в момента държат лиценза за шахмата в България. Въпросът е, как са го получили? Защо тяхната приятелка Весела Лечева им е дала лиценз, когато това са преките отговорници за това да бъдем изключени и за това още 2016 година ние да не участваме в европейски и световни първенства, да нямаме покани и в крайна сметка ние да сме външни за тези структури, двете структури. Защо 7 години никой в тази държава не вижда, че тези лица са вредни за този спорт? И понеже никой не вижда, накрая ФИДЕ и ЕШС са събрали в началото на тази година и са взели решение да изпратят двама специални пратеници, които да се опитат да обединят връждуващите лагери, които вече така са нароили, че са станали пет федерациите към лятото. Когато лятото се събрахме на кръгла маса по идея на ФИДЕ и на ЕШС, на кръглата маса присъстваха всичките пет федерации, като 2022 беше представлено от Васил Антонов. Той дойде, размаха лиценза си, който е взет по абсолютно нередовен начин и каза, аз съм законната федерация, стана и си излезе. Тоест той направи трети скандал. Първият скандал, когато са откранали парите, вторият скандал, когато са покрили кражбата, третият скандал, когато не искаха да се обединят с никого. Те са хората, които отказаха обединение. Това трябва да го знаят всички. През юни месец можеше всичко да приключи. Да направим една комисия, в която да участват всички, както и направихме. Сега това е другия проблем, че в комисията участва лицето Атанас Кортенков. Кой е лицето Атанас Кортенков? По негови думи, той е борец за правда. Той има непогрешимата визия как да се оправи шахмата и той мрази мафията. За него мафията е Васил Антонов. Това са негови думи. Но ако погледнем по-дълбоко, какво виждаме за Кортенков? Той никога никъде не пише нищо против Антонов и БФШ 2022. Тоест той е един скрит агент на БФШ 2022. Той определено се е продал там. Не казвам, че е за пари, може би за интереси, но Атанас Кортенков е част от БФШ 2022. Директно и индиректно. Това е човек, който през цялото време, докато работихме във Временната комисия за обединение на българския шахмат, извършваше подривна дейност. Той и в момента извършва такава. Той пуска жалби в прокуратурата, създава проблеми на шахмата, защото така го инструктирал неговия бащица. Както казах, БФШ 2022, Атанас Кортен го за мен с едно и също лице. Това трябва да е ясно за хората, които се занимават с шахмат, кой кой е, да свалим маските. И стигаме до там, че аз многократно каня лицата от БФШ 2022 да дойдат, да се обединим, да направим общи избори, да излъчат кандидати, но не и тези, които са покрили кражбите. Защото за тях има три писма от ФИДЕ и ЕШС, включително до министъра на спорта, сегашния Димитър Илиев, в които се казва ясно: с тези хора няма да ви приемем в международните структури. И тук вече избор е много прост. Искате ли да ни приемат или не искате да ни приемат? Ако искате да ни приемат, тези хора, които са покрили кражбите на времето, трябва да се оттеглят, да изчезнат от българския шахмат. Те дълго време не го разбираха, разбраха го чак когато Борислав Михайлов си подаде оставката. На следващия ден и Васил Антонов си подаде оставката. На 13 декември те ще правят нови избори. Тоест, те най-накрая озряха, че с това ръководство, което имат, те никога няма да доведат българския шахмат до международните структури. Поради тази причина, Българската спортна федерация по шахмат, начало с Милен Василев и Антуанета Стефанова, е единственият в момента законен претендент за членство в международните структури.
И ти очакваш на 17 декември да бъде приета?
Аз не очаквам. Аз знам, че ще бъде приета. Много добре знам с какво се занимавам, много добре си разбирам от работата и ще видите, че на 17 декември тази федерация ще бъде приета, а другата просто ще се разпадна по естествен път. Мога да дам примери, например, с модерните танци. Там също имаше две федерации. В момента, в който едната загуби лицензия и приеха другата, всички клубове от лицензираната преминаха в другата. Тук ще се случи същото.
Добре. Да маркираме случая Тантани Иванов. И онзи ден така четах твое изложение за актуалната ситуация. Просто да кажеш на нашите зрители и читатели какво към момента се случва с него. Това е все пак един от най-добрите български пловци.
Нека да кажем първо следното нещо. Защо има случай Антан Иванов? Първо има случай Антан Иванов, да поемем вината върху Антани, разбира се, върху нас, защото има частична небрежност от негова страна по отношение на административни процедури. Което е нормално за един млад спортист, който не разполага със собствен екип професионален, няма тези финансови средства и съответно не получава помощ от никъде. На второ място виждам вина и в Българска федерация по плувни спортове. Сега господин Аврамчев сигурно ще ми се разсърди като го кажа това нещо, макар че ние с него имаме добър диалог в момента. Но истината е, че и там административно те са могли да направят много повече за този човек, за да не се стигне до тази ситуация. И стигаме накрая до юридическата импотентност на двата български органа, които всъщност упражняват институционален тормоз върху Антан Иванов. Един е антидопинговият център, това е така наречената от мен мафия на лелките, и Български олимпийски комитет, където има едно суперзлобно лице, което управлява дисциплинарната комисия, което изобщо не трябва да припарва до българския спорт, което е абсолютно некомпетентен специалист по право. Там има объркани процедури, има сбъркано обвинение. Антан Иванов, например, през януари 22 година не е написал с номера на стаята си в системата на WADA, съответно не е бил открит адреса, не е самия Антан, а адреса, за да може да бъде проверен, което по смисъла на правилата означава неточно или напълно подадена информация. А те му пишат пропусната проверка. Няма пропусната проверка и съгласно действащите правила той е трябвало да бъде оправдан, тъй като е сбъркано обвинението от антидопинговия център. Но въпреки това, приятелката им в Български олимпийски комитет сменя по незаконен начин обвинението и тя го наказва без да има основание. Сега вече стигаме до Лозана, където WADA има право да смени обвинението. Те влизат на последна инстанция и те това правят. Но защо идва WADA? Това е много интересен момент. И аз имам едно много хубаво клип, че съм си направил за себе си, което някой ден ще го изкарам, когато да сметна, че е необходимо, в което адвоката на WADA в заключителната си предварие обясни, че WADA е влязла в делото само защото Български олимпийски комитет и антидопинговият център са некомпетентни и не са в състояние да се справят с този процес. Тоест те са се, айде да не използваме кафяви думи, но не са се справили.
Да.
И затова имаме казус Антани. След това започва пак институционален тормоз върху Антани по време на републиканското първенство, за което той плува, въпреки че е наказан. Нали? Това пък е заслуга на съда, който ни разреши да плува. Те изпратиха поименна проверка. Това така не се прави. Факта, че проверяващи дойде и си призна, че главният секретар на антидопингов център Силвия Миндова изпраща нарочна проверка, е красноречив. Между време те изпратиха и други проверки, които са през ден. 4-6 през ден. Това е най-проверяваното лице в българския спорт след един борец, който е в парламента в момента и вече не е проверяван. А в същия момент аз имам клиент от колезненето, Йордан Андреев, който е шампион на България по шосейно колезнене, който не е проверян никога до 28 си рожден ден. А така, един е проверяван през ден, а другия до 28 си рожден ден. Друг много скандален случай, свързан с Антони, е другите две проверки, които са се състояли. Първата проверка, за която те му пишат пропуснат тест, той е бил тестан на 4 април, кръв и урина, дава негативен резултат, и на 6 април отиват за повторна проверка. Забележи, кога се случва това нещо във времето? Един месец, след като други негови колеги са хванати с допинг, и той ги защитава и напада определени институции.
Да.
И изведнъж той става техен таргет, да бъде проверяван през ден. Хубаво, той не е бил на адреса, но въпреки това, той на обяд същия ден е проверен във Варна и е дал негативен резултат. Тоест, тук не трябва да се пише, че е пропусната проверка. Защо? Защото духа на закона е такъв. Там се търси измамник. В случая нямаме измамник. Имаме човек, който сутринта не е намерен, на обяд е намерен, проверен, дал е негативен резултат. И веднага ти дам препратка на скоро шампионката, световната шампионка и рекордорка от Нигерия по 100 метра с препятствия. Имаше същия казус. Търсена, не е намерена, след два дни тя сама дава права и е унивинена. Защо тя е унивинена, а нашата българска асоциация тук на антидопинговия център обвинява Антони? Това е първи въпрос, който трябва да зададем. Как се прилагат правилата и дали спазваме духа на правилата? Ако ще ядем букви едно, ако ще спазваме духа е друго. И второто нещо. Антони Иванов плува на 16 декември 2021 година в Абу Даби. На финалите на ФИНА. Той е в хотел, който е резервиран от ФИНА. Той е в басейн, който е на ФИНА. Той е денонощно на разположение на ФИНА, което може да го тества по всяко време за допинг. В същия момент някой мизерник от антидопинговия център гледа по новините, че Антони прави плуване на 16 декември и на 17 декември влиза в системата и вижда, че Антони адреса му все още е във Вирджиния. И веднага му пишат непълно подадена информация. Значи, първо, към този момент има технически проблем в системата. Това никой не го отчита. Второ, защо трябва да се пише пропусната проверка, когато човекът е пред очите на целия свят и е на разположение на ФИНА денонощно за проверка? И когато нашия антидопингов център няма ресурса да изпрати човек да го провери. Ако имат ресурса да изпратят някой и да не го намери, разбирам да му напишат, че е пропусна проверка. Тоест, ние тук говорим за случай, който съществува само единствено заради институционален тормоз върху един елитен атлет, който вече достатъчно го съсипахме и може да спрем до тук. Уволнението, оставките на хората в БОК и в антидопинговия център е в моята адженда за бъдеще. И това ще се случи, аз го обещавам тук в твоя ефир. Антони Иванов в момента плува спокойно, готви се да покрие норматив за Олимпиада и дай Боже всичко по юридическите процеси да завърши добре, за да го видим на Олимпиада. Тъй като в момента трябва да отдадем заслуженото наистина на българското плуване, те са спорта с най-много квоти за Олимпиадата в Париж. Което поздравление за господин Аврамчев и за федерацията в момента.
И има шанс все пак за него да, да плува. На...
Докато не завърши делото в Федералния съд в Швейцария, имаме възможност както да участва в определени състезания, които той поиска. Напомням, че той получи специално разрешение от съда да участва на републиканското България, където обра доста медали, след което имахме разрешение да участва на първенство август месец в Хонг-Конг, на което не отиде по спортни причини. И сега нямаме абсолютно никакъв проблем да осигурим участие в което състезание той поиска, включително и Олимпиадата, ако до тогава не е излязло окончателното решение. Вече когато излезе окончателното решение, по него ще се водим. Но за последно да допълня, антидопинговия център продължава умишлено да заблуждава обществеността на сайта си, където пише, че той е наказан до 2025 година. Това не е вярно. Не само това, че не е вярно, ами УАДА поиска от съда да поясни датите, в които Антони е наказан, и съда излезе с повторно решение по този въпрос и поясни, че Антони е наказан от 10 октомври 2021, където, както знаеш, вече една година мина и той си плува без проблем с, разбира се, юридически хватки, и да се похваля малко и аз, и до 25 септември 2024. Това е реалната дата, на която изтича наказанието. И понеже изтича наистина толкова рано, да кажа една новина, която никой не знае, да я фърлим бомбата при теб. Сега му отвориха ново дело на Антони, антидопинговия център. Антони плува на едно състезание в Бургас, организирано от Федерацията по триатлон за здраве. Той го направи с рекламна цел, извън класирането, плува с други хора, дори от наша възраст, по-възрастни от нас, които искат да популяризират спорта. И те не са в част от класирането. Той не плува с състезателни права, не е картотекиран. И въпреки това в момента има обвинение. Антидопинговият център го обвинява, че той си е нарушил забрана да упражнява състезателни права. Няма как да нарушиш забрана за състезателни права, ако нямаш състезателни права. Няма как антидопинговият център да забрани на един човек да плува за здраве и за реклама на някаква организация. това не може да се случи. С тези хора в момента съм започнал война и ще я довърша.
И да завършим с нещо, което обобщава всичко, за което говорим с теб. Натръгвам от едно твое интервю за Нова Нюс края на септември, когато основната тема основно отново беше Антони. Иванов, ти тогава каза нещо, което спомена и тук. За 60 годишни административно импотентни неграмотни апаратчици. И каза нещо интересно, че според теб един от проблемите, може би големия проблем на българския спорт е тази пропаст.
Липсата на преход.
Между някои от управленците и младите хора, които са съвсем друг начин на мислене. Хвърля мост към Стилян Петров тази сутрин в BTV, който каза, че проблема на българския футбол е системен. Той не е само с един човек. И вече ще ти дам думата с една така констатация. Не е ли това проблем не само на спорта, а на цялото ни общество? Ние се фокусираме върху дадена фигура. Борислав Михайлов, примерно, Васил Антонов, Аврамчев, но не е ли системата тази, която излъчва такива хора и ги поддържа дълго време на дадени позиции?
Тук, според мен, не е времето и място да правим този дълбок анализ. Аз пак искам да си остана в руслото на спорта. Продължавам да поддържам това, което ти цитира. Огромният проблем на целия спорт, не само на футбола, е, че едни апаратчици, 60+, моето уважение към тяхната възраст и техния опит, не иска да си тръгнат, защото смятат, че са незаменими или просто не виждат бъдещето си в живота, в останалата част от живота си, какво да правят. И не искат да пуснат кокала. Не само, че не искат да пуснат кокала, те не подготвят следващото поколение след тях. Те през цялото време, докато управляват, не изграждат кадри зад тях. И за това се стига до тази пропаст. Тези хора са се изчерпали, те може би в началото на своята управления са били добри управленци, може би са били дори успешни някои от тях, не като Борислав Михайлов, който 18 години се е класирал на европейско, докато аз за 5 месеца в управлението на един спорт съм европейски шампион. Сега, моето уважение към него. Той не обвиняваше, че нямам опит. Еми, ето сега имам. Да, ма имам повече от него. Сега, минава един период от време, в който човек наистина се изчерпва. И ако не се заобгради със свежест, с младост, с нови идеи, дори аз съм много голям фен на присъствието на жени в управлението на футбола. Не знам дали знаеш, че аз бях първият човек, който застана за Диана Иванова, когато стана шеф на футболен клуб Левски. Това беше моя идея.
Да, спомням си.
И тя беше после заместник министър на спорта. Трябва да имаме повече различни гледни точки. Повече свежест, повече ноу-хау, новости. Тези хора се провалиха точно заради това. Те продължават да смятат, че са незаменими, че знаят и могат всичко и не пускат следващите след тях да влязат. И Стилян Петров е напълно прав. Имаме системен проблем в целия спорт. Но, как ще се оправи? Наскоро бях на една среща при министъра с около 40 на изключени клуба. Направи ми впечатление, че почти всичките от тях се управляват от момчета между 25 и 40 годишна възраст. Тоест, това е съвсем ново поколение. Дори той е след мен. Те са по-млади дори от мен. Видях как мислят, видях пламъка в очите им. Аз съм абсолютен оптимист, че всичко ще се оправи. И то с много бързи темпове, повярвай ми. С тези хора, с тяхното желание за работа, тези, които цитирам, млади хора в футбола, за 2 години ще имаме коренно различна картина.
Ами това е, мисля, достойно за финал, оптимистичен финал.
Убеден съм.
И с така една покана към теб да ни гостуваш и в бъдеще с хубави новини. И в футбола, и в шаха, и в плуването, пък и с всичко друго, с което си се захванал.
Дай Боже. Български спорт като цяло няма да го оставям, независимо дали се занимавам с футбол или с нещо друго. Но мога да ти кажа само за край, има доста хора, които имат нужда да се притесняват и да почват да се притесняват от това какво по-ще взема с бъдеще. Да фалиме така малко кубче. Да. Имах доста хора, които трябва да започнат да се притесняват още от сега.
Благодаря ти. Успех и до нови срещи.
Zcast. Извън релсите на обичайното говорене.